Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
Bir guling ochilmagan derdilar yo'llaringga sochqilar sochilmagan derdilar o'ng guling ham charaqlar ochildi-ku oh yurtim yo'llaringga zar kumush sochildi-ku oh yurtim O'zbekiston yagona Vatan uchun yashaylik Vatan ichra bu go'zal Chaman uchun yashaylik O'zbekiston yagona Vatan uchun yashaylik Vatan ichra bu go'zal Chaman uchun yashaylik
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.
Xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman.
Kel azizim yonimga, yulduzmisan, oymisan? O'zbegimsan hamisha, yupunmisan, boymisan? Vatandoshim, shu tengsiz vatanni kuylashaylik. Zamon keldi bizlar ham dunyoga bo'ylashaylik O'zbekiston yagona vatan uchun yashaylik vatan ichra bu go'zal chaman uchun yashaylik O'zbekiston yagona vatan uchun yashaylik Vatan ichra bu go'zal chaman uchun yashaylik Aytmasinlar g'animlar kimlargadir zor buyur buyuk sohib turamiz Ali Shiri bor buyur Alloh o'zi yetkazgan imomini asragay to'g'rosini taxtini islomini asragay O'zbekiston yagona vatan uchun yashaylik vatan ichra bu go'zal Chaman uchun yashaylik O'zbekiston yagona Vatan uchun yashaylik Vatan ichra bu go'zal Chaman uchun yashaylik